Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την επικαιρότητα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για την συνταγματική αναθεώρηση. Αισθάνονται αρκετοί από τους συμπολίτες μας ότι χάθηκε μια ευκαιρία για μια ευρύτερη και, να το πω έτσι, πιο βαριά πολιτικά συνταγματική αναθεώρηση, και ότι τελικά τα κόμματα συμφώνησαν σε πολύ λίγα, στο μίνιμουμ. Τι λέτε?
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι έτσι. Και το τονίζω αυτό το πράγμα και το υπογραμμίζω, διότι οι διατάξεις οι οποίες τίθενται προς αναθεώρηση, και οι υφιστάμενες που θα τροποποιηθούν, αλλά και αυτές που δύναται η επόμενη Βουλή να προσθέσει στο Σύνταγμα, είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές, ιδίως για την οργάνωση του κράτους, του πολιτικού συστήματος, αλλά και για τη διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι αλήθες κάτι τέτοιο. Επίσης, και πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε, παίρνει τέλος επιτέλους αυτή η διάταξη του Συντάγματος που προστάτευε με ένα προκλητικό τρόπο και θα έλεγα αδιανόητο για ένα κράτος δικαίου το πολιτικό προσωπικό το οποίο εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες και είχε επιτελέσει πράξεις που είχαν ποινικό ενδιαφέρον. Είναι το γνωστό άρθρο 86 του Συντάγματος που μετά την τροποποίησή του και την κατάργησή του θα έχουμε και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Επομένως, νομίζω ότι η συνταγματική αναθεώρηση και εκτεταμένη ήταν τουλάχιστον η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση όπως θα πάει στην επόμενη Βουλή αφού μεσολαβήσουν οι εκλογές. Και σημαντικά θέματα είχε και εκτεταμένα.
Τώρα φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορεί να εκλέγεται πιθανότατα και με 151 ψήφους στο μέλλον.
Αναλόγως, κύριε Χατζηνικολάου.
Δεν ακούγεται πολύ θετικό αυτό για τη Δημοκρατία μας.
Δεν ακούγεται, γι' αυτό ακριβώς και δεν είχα υperψηφίσει και εγώ αυτές και στην πρώτη ψηφοφορία και χθες τις διατάξεις για την αλλαγή του τρόπου εκλογής του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να προκύπτει από τη Βουλή και πρέπει να προκύπτει με ευρεία συνένεση των κομμάτων που συγκροτούν τη Βουλή. Αυτός είναι ο ρόλος του, αυτό το ρόλο προδιαγράφει το Σύνταγμα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και λίγο έως πολύ τα είχαμε καταφέρει, όχι με επιτυχία πάντα, αλλά τέλος πάντων γινόταν αυτό το πράγμα. Τώρα τίθεται σε αμφιβολία αυτή η ευρύτερη ή μάλλον η ευρύτατη
η συνένεση,
αποδοχή,
η αποδοχή.
Το σύνταγμα, που απαιτεί το Σύνταγμα για την εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας.
Τώρα φαίνεται επίσης ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε η αλλαγή της νομοθεσίας για τους υπουργούς και τα αδικήματά τους. Φαίνεται ότι εκεί δεν πέρασε η ερμηνευτική δήλωση με την οποία αποσαφηνιζόταν ότι η δωροδοκία είναι αδίκημα για το οποίο θα μπορεί να ασκεί η δίωξη, η δικαιοσύνη και όχι η Βουλή.
Κοιτάξτε, κατά πρώτον πέρασε, είναι στις διατάξεις που θα αναθεωρηθούν, δεν πέρασε με την ευρύτατη πλειοψηφία των 180. Επομένως αυτό θα το δει η επόμενη Βουλή και απαιτείται ο αριθμός των 180 βουλευτών στην επόμενη Βουλή. Ελπίζω τα πολιτικά κόμματα τα οποία ομνίουν στο όνομα της διαφάνειας και τα λοιπά, αυτά τα πράγματα να τα δουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι από τη μεριά μας ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ό,τι είχε υποσχεθεί προς αυτή την κατεύθυνση το υλοποίησε. Δυστυχώς δεν βλέπουμε τους πολιτικούς ανταγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απήχε και από τη χθεσινή ψηφοφορία, συμμετείχε με έναν ή δύο βουλευτές αν δεν κάνω λάθος, αλλά κυρίως η Νέα Δημοκρατία, να μην στέργει σε αυτήν την κατεύθυνση και στην υλοποίηση των όσων η ίδια εξαγγέλει. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στην κοινωνία και στο λαό και να λέμε θέλουμε την κάθαρση, θέλουμε την διαφάνεια κτλ. Και όταν έρχεται η δύσκολη ώρα των ψηφοφοριών, τότε εκεί να σκεφτόμαστε το πολιτικό προσωπικό που αποτελεί τα κόμματα και το οποίο εμπλέκεται σε ποινικές διαδικασίες για να βρεθεί για άλλη μια φορά στο πυροβλήτο.
Τώρα, κώδικας ποινικής δικονομίας. Οι αλλαγές στο ποινικό δίκαιο.
Κώδικας ποινικής δικονομίας και ποινικός κώδικας.
Και ποινικός κώδικας. Η ελληνική κοινωνία δείχνει να αντιδρά ή, εν πάση περιπτώσει, ένα τμήμα της σε ορισμένες από τις αλλαγές. Όπως, για παράδειγμα, στη μετατροπή από κακούργημα σε πλημέλημα της κατοχής εκρηκτικών υλών ή στο γεγονός ότι αφαιρείται η λέξη συνένεση από τις διατυπώσεις που υπάρχουν για τον ορισμό του βιασμού.
Είναι πολλές οι διατάξεις, κύριε Χατζηνικολάου, οι οποίες είναι προβληματικές και είναι και στο γενικό μέρος του ποινικού κώδικα και στο ειδικό μέρος που περιγράφονται τα επιμέρους αδικήματα, αλλά υπάρχουν και ορισμένες διατάξεις που πρέπει να αλλάξουν και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Θέλω να σας πω ότι αυτό το σχέδιο που ετέθη σε διαβούλευση είχε παραδοθεί σε μένα επί των ημερών μου όταν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης. Ακριβώς αυτά τα πράγματα τα είχα επισημάνει και γι' αυτό δεν είχα θέσει σε διαβούλευση τον κώδικα, αν δεν γίνουν πρώτα οι αναγκαίες αλλαγές. Αυτό είχα πει τότε. Γι' αυτό το λόγο είχα προβλέψει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συσταθεί νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία πάνω στους κώδικες που παραδόθηκε, για να μην πάει χαμένη μια δουλειά, διότι έχει και πάρα πολλά θετικά στοιχεία, έτσι δεν πρέπει να επισημαίνουμε μόνο τα αρνητικά, θα έκανε το τελικό ξεκαθάρισμα και θα φέρναμε τους κώδικες μετά από αυτή τη διαδικασία. Εδώ επελέγει να δοθεί στη διαβούλευση το αρχικό σχέδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με τα προβλήματα τα οποία έχει και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είχαν επισημανθεί και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τη δική μου αποχώρηση, πράγμα το οποίο δημιούργησε όλη αυτή την ένταση εκ του μειόντος.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι θα διαρθωθούν τα κακώς κείμενα, αυτά στα οποία υπήρξε η εντονότερη αντίδραση?
Θα πρέπει, διότι το τελικά τους κώδικες τους φέρνει στη Βουλή προς ψήφιση η κυβέρνηση, η οποία αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη της ψήφισης. Επομένως, πρέπει να βρεθεί αυτός ο τρόπος. Εγώ είχα βρει τον τρόπο που σας περιέγραψα, μια νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα έκανε όλη αυτή την εργασία. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω ποιον θα επιλέξει ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης, για να μην υπάρχουν τα προβλήματα, διότι αυτοί που αντέδρασαν για επιμέρους ζητήματα, και σας λέω είναι λίγα.
Αντέδρασε για παράδειγμα. Αντέδρασε για παράδειγμα η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.
Είχε απόλυτο δίκιο η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είχε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Όταν είχα δει εγώ να μειώνεται η ποινή στο μισό του διευθύνοντος εγκληματική οργάνωση. Τι θέλετε τώρα? Δηλαδή, τι να τιμωρείτε ο συμμετέχων για πλημέλημα? Δηλαδή, τι να πούμε, δηλαδή. Φτάνουμε σε σημεία τα οποία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αγγίζουν τα όρια της ατιμωρησίας. Από 5 μέχρι 10 χρόνια, είναι δυνατόν? Δηλαδή, εγκληματική οργάνωση, διευθυνή ο ηθήνων νους και πάμε σε τέτοιου τύπου ποινές? Δεν είναι δυνατόν.
Και στο θέμα με τις Μολότοφ, με την κατοχή εκρηκτικών υλικών, πιστεύετε?
Βεβαίως πρέπει και εκεί να υπάρχει μια αυστηρότητα, διότι δυστυχώς βλέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο καθημερινά προκαλεί την κοινή γνώμη και τους πολίτες. Κινδυνεύουν ζωές, έχουν χαθεί ζωές, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Εγώ θυμάμαι μία συνάδελφό σας, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, φωτογράφος, δεν θυμάμαι ακριβώς, της οποίας σκιόταν το πόδι.
Ναι, ναι.
Και προσπαθούσαν οι άλλοι συνάδελφοί σας και φωτορεπόρτερ να τη σβήσουν τη φωτιά. Περιουσίες καταστρέφονται. Αυτά τα θέματα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια αυστηρότητα, για να καταλαβαίνει κι άλλος ότι εδώ δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι μια απλή παραβατικότητα, είναι ένα σοβαρό αδίκημα που πρέπει η κοινωνία και η δικαιοσύνη να το αντιμετωπίσει αυστηρά.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον βουλευτή, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ
θερμά.